слухаєте подкаст Громадського радіо.
Це подкаст «Донбаська хвиля», при мікрофоні Валентина Троян. Кабінет міністрів відкликав внесений раніше до Верховної Ради законопроєкт про перехідний період. Цю тему обговоримо із менеджеркою з адвокації Центру прав людини «Зміна» Альоною Луньовою та політичною аналітикиною фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва Марією Золкіною. Я думаю, варто нагадати на початку, чому цей законопроєкт важливий для Донбасу.
Власне, цей законопроєкт про засади державної політики перехідного періоду став такою першим баченням, офіційним баченням уряду про те, яким чином може виглядати дії держави, комплексні дії держави зараз, направлені на захист прав людини в умовах збройних конфліктів, як може виглядати ця територія, де окупована. Потім, після того, як збройний конфлікт фактично припиниться. Тобто тут вперше уряд показав або сказав, що мають відбуватися певні дії, направлені на притягнення до відповідальності і уникнення безкарності, має відбуватися люстрація чиновників, які займали певні посади на окупованих територіях, в окупаційних адміністраціях, чи має відбуватися захист жертв збройного конфлікту та інші заходи фактично перехідного періоду, в тому числі перехідного правосуддя.
Альоно, пані Альоно. Цей законопроєкт, він про Донбас чи ще й про Крим?
Він про всі окуповані території, про всі території, які зазнали негативних наслідків збройного конфлікту і населення таких територій.
Я чому уточнюю? Тому що, це, мабуть, виходячи з того, що Крим і Донбас, там ситуація трохи різна і різний статус цих територій, тому... Я уточнюю.
Він не дуже різний відповідно до національного законодавства. Uh-huh. Тобто так, міжнародні експерти, звичайно, і міжнародні організації по-різному ставляться до тих територій, бо територія Криму однозначно є, вважається окупованою територією, про це є ряд резолюцій Генеральної асамблеї ООН. По сходу такої однозначності позиції міжнародної спільноти немає. Є позиція про контроль Російської Федерації, але при тому також є позиції про те, що ця територія може вважатися не окупованою наразі. Тому, відповідно до міжнародного права, так можуть бути спори, але у нас є національне законодавство, відповідно до національного законодавства України, ці території є однаково окупованими Російською Федерацією. Тому мають однаковий статус, фактично, де юре.
Ваша команда також долучалася до консультацій щодо цього законопроєкту?
Так, дійсно, і наші організації, і експерти, організації, які працюють в сфері подолання негативних наслідків збройного конфлікту, які входять в неформальну коаліцію, ми подавали пропозиції свої від першого тексту законопроекту, який ще не був тоді зареєстрований в парламенті на початку минулого року, і до проекту, який вже потрапив до парламенту, і ми мали однозначну позицію, що текст потребує суттєвого доопрацювання.
Які моменти у ньому погано прописані і нечітко, на вашу думку?
Тут, насправді, загальне питання, тому що цей законопроект, попри те, що є гарні ідеї, які в ньому закладені, він нагадує таку політичну декларацію. Тобто це декларативні норми, які, на жаль, мало ми уявляємо, як можуть бути застосовані на практиці. Тобто цей законопроект, у разі його прийняття в такому вигляді, насправді не вплинув би на життя людей. Але потребував би низки інших законів, які б розшифровували, деталізували певні механізми, принципи, які закладені по нормах, які закладені в цьому законопроекті. Тому в першу чергу ми критикували цей текст за його занадто високий рівень декларативності, за те, що він більше про політичні позиції, ніж про реальне врегулювання тих проблемних питань, з якими стикаються люди, і що деякі його норми порушують принцип правової визначеності. Це означає, що при ознайомленні з текстом ти точно не знаєш, як ця норма може бути застосована, які правові наслідки можуть виникнути у зв'язку з її застосуванням. Тому, власне, ми подавали пропозиції, частина з них була врахована Міністерством з питань реінтеграції на етапі створення тексту, частина не була врахована, і ми потім наполягали на цих правках. Частина з них не могла бути врахована вже в Верховній Раді. А текст має бути допрацьований в тому числі структурно. Тому ми в цілому вітаємо повернення тексту його авторові для доопрацювання. Я думаю, що це правильне рішення.
Як ви дізналися про те, що Кабмін відкликав цей законопроєкт?
Власне, з інформації, яка була офіційно оприлюднена, проте до того Міністерство з питань реінтеграції в особі і його очільниці вели консультації з громадськими організаціями, з експертними спільнотами стосовно того, чи потребується текст доопрацювання, яким чином можуть бути враховані як окремі положення. Тому це не була зовсім така несподіванка. Але разом з тим треба надати належне. Міністерство з питань реінтеграції за певний час, з грудня, веде також консультації по окремих частинах цього законопроекту, темах, які можуть бути також предметом окремих законопроєктів. Тому мене заспокоює, що міністерство принаймні спробує шукати рішення по ключових проблемних питаннях, про які фактично мав би бути цей текст про засади державної політики перехідного періоду.
Я нагадаю, що ми говоримо із менеджеркою з адвокації Центру прав людини «Зміна» Альоною Луньовою. Це «Донбаська хвиля», при мікрофоні Валентина Троян. Скажіть, якою мірою цей законопроєкт узгоджений з іншими законопроєктами, законами, кодексами України?
Тут це цікаве питання, дякую. Насправді, коли тільки колишній очільник Міністерства з питань реінтеграції анонсував, що буде такий текст, він таки нагадував, знаєте, як кодекс про окуповані території, що буде один закон про всі території, і ми будемо мати нарешті спільні правила, зрозумілі. Тому що зараз ми бачимо, що є дуже різні терміни, поняття в різних законах. Є поняття, наприклад, для Криму ми кажемо про незаконні органи влади. Ці органи влади, які там знаходяться, вони мають статус незаконних. Для Донбасу вони названі окупаційні адміністрації Російської Федерації. Тобто навіть найменування різне. Хоча при тому, що статус територій де юре, нагадаю, по українському законодавству, він однаковий. Це тимчасово окуповані території Російської Федерації. Тому цей текст не дуже узгоджувався. Ну, тобто, якби цей текст дійсно став таким кодексом і узгодив всі поняття, напевно, було б простіше. Наразі там є дуже багато, і про це Венеційська комісія, до речі, зазначає в своєму такому висновку, своїй позиції, що там є дуже багато понять в цьому законопроєкті, які вводяться, які схожі на поняття міжнародного права, але визначені інакшим чином. І Венеційська комісія в своєму висновку називається українським поглядом на міжнародне право, що, звичайно, є неприпустимо, тому що міжнародне право це має наднаціональний характер, і переписувати визначення, які дані в ньому, ну це більш ніж недоцільно, суперечливо. Тому ці зауваження ми також з колегами поділяли.
Скажіть, от ви сказали, що частину, ну, під час консультацій, коли писали, та створювали цей законопроєкт, до частини ваших консультацій дослухались, до частини ні. Можливо, можете згадати, чому не дослухалися, теж мають бути якісь аргументи. Ну, у вас свої аргументи, чому потрібно змінити. А у законотворців ні, своя думка. Ви якось дискутували і намагалися прояснити кожен свою точку зору?
Ми мали зустрічі з міністерством, з представниками міністерства, фактично з експертами, які були залучені до написання тексту. Ми намагалися, обґрунтовували свою позицію. Справа в тому, що міністерство почало доволі інклюзивний процес консультацій. Вони запросили письмові коментарі до тексту першої редакції, проєкту другого, яка була врешті зареєстрована, у дуже багатьох суб'єктів. Я пам'ятаю, що пан Резніков говорив про більш ніж 170 суб'єктів, до яких, які були долучені до консультацій. Але консультації були такі не в повній мірі інклюзивними, тому що на запит від міністерства були надані пропозиції, але потім, як вони обиралися врешті, які будуть враховані, які ні, міністерство не комунікувало. Тому по частині рекомендацій логіка зрозуміла, чому вони там не були враховані, логіки цього законопроекту. По частині ніхто не комунікував, і, власне, тому це змусило нас публічно їх ще раз комунікувати і, власне, зустрічатися з представниками Венеційської комісії, коли вони приїздили до Києва, для того, щоб доносити позиції. Ну, власне, не по всіх позиціях, бо більшість наших пропозицій ми не мали фідбеку, такого ми не мали розуміння, чому вони не враховані.
Чи відомо, скільки часу піде на доопрацювання цього законопроєкту? Є терміни якісь, обмеження?
Це залежить, мені здається, від багатьох речей. По-перше, залежить від того, чи буде цей законопроект відновлений в такому самому режимі вигляді, як він має зараз. Тому що, наприклад, позиція нашої коаліції, що подібні візійні речі про те, яким чином має відбуватися відновлення, скажімо так, да, правового ладу, яким чином можемо захистити права людини, яка постраждала від конфлікту, і взагалі виконати ці чи реалізувати ці чотири компоненти правосуддя перехідного періоду, що це не має бути закон. Тому що рамка дійсно має бути візія, але по формі це документ, який більше складається і мав бути або концепцію, яке, наприклад, стверджено указом президента, або якось концептуальним документом Кабінету міністрів. Тобто я не впевнений, я маю свої серйозні сумніви, що такого характеру документ має бути у вигляді закону. Якраз з тих причин, про які ми говорили вище. Не всі речі можуть бути виписані в таких нормах, які прямо підлягають виконанню. Деякі речі мають бути окреслені в принципових концептуальних речах, а закон для цього не дуже вдала форма. По-друге, якщо буде обрана форма закону, тут можна говорити про те, що частини цього тексту будуть точно мають запит, суспільний запит на вирішення. Це питання документів, наприклад, це питання визнання або там якимось чином використання інформації з документів, які видані на окупованих територіях, запровадження адміністративної процедури встановлення фактів народження і смерті на окупованих територіях. Ці нагальні речі вже включені в плани міністерства, вони є в стратегії деокупації Криму, вони є в стратегії в сфері прав людини. Тобто це ці речі, які є окремими елементами законопроекту, тобто по законопроекті вони також фігурували, вони є частинами активності міністерства і не тільки, наприклад, на цей рік. Тому це можуть бути окремі законопроекти, точкові по цих проблематиках. Тоді, мені здається, і такі напрацювання вже в міністерстві, і не тільки в міністерстві ведуться, тому можемо сподіватися, що цього року ці напрацювання будуть зареєстровані в парламенті і будуть, можливо, навіть прийняті з огляду на те, що є Кримська та ж платформа, яка також в пакеті Кримської платформи, наприклад, є частина законопроєктів, які стосуються документів мешканців окупованих територій. Тому тут мені важко давати якісь прогнози по часу. Якщо цей текст буде відновлений або переглянутий, то це може відбуватися цього року. І я знаю, що в міністерстві вже йде робота над цим, що вони вже враховують, якимось чином працюють з висновком Венеційської комісії, які дали такий найвагоміший, напевно, внесок в те, що прийняти рішення по відкликанню тексту законопроекту.
Я нагадаю, що ми говоримо з менеджеркою з адвокації Центру прав людини «Зміна» Альоною Луньовою. Це «Донбаська хвиля», при мікрофоні Валентина Троян. Пані Альоно, я не хочу там вдаватися до конспірології. Натомість, я думаю, ви самі читали, що які думки лунають з приводу відкликання цього законопроєкту. Ну, що нібито це не стільки через бажання доопрацювати його, скільки щоб його якось сховати, щоб про нього забули. І все це напередодні зустрічі радників, лідерів Нормандської четвірки. На вашу думку, наскільки є така ймовірність? Чи не варто так думати?
Знаєте, я, на щастя, бо, на жаль, не є експертом в політології і з політичних наук, але я можу сказати, що, по-перше, я знаю, що в міністерстві йде робота, вже йде доволі тривалий час робота над опрацюванням цього тексту. Тобто вже було, коли висновок Венеційської комісії з'явився у жовтні, вже було зрозуміло, що текст буде допрацьовувати. Було лише питання про те, як. Тобто, чи буде створена робоча група при комітеті з питань прав людини, який є профільним при розгляді цього тексту. І, власне, наша коаліція зверталася також про створення цього тексту до комітету, до цього робочої групи. Або, що буде текст відкликаний, допрацьований, власне, його ініціатором. Міністерство питань реінтеграції. Тобто те, що він буде доопрацьовуватися, вже було зрозуміло доволі давно. Те, що відбулося відкликання зараз, перед початком нової сесії, пов'язано із тим, мені видається, я знову ж таки про конспірологію мені важко тут говорити, але мені видається просто, що значення цього тексту для перемовного процесу, напевно, можливо, є великим, тому що російські чиновники багато критики висловлювали на адресу багатьох ініціатив українського уряду, в тому числі цього тексту. Але питання в тому, що будь-який законопроект, він не може конструювати реальність. Частина цього тексту була пов'язана з влаштуванням миру після деокупації. І нам, насправді, дуже важко уявити зараз, як він буде виглядати. Ми можемо в законопроекті приписати будь-що. Але це може не бути пов'язаним з реальністю тільки тому, що такої реальності зараз ще немає. Тобто є певні правовідносини, які ми можемо врегульовувати вже зараз. І це суверенне право держави врегульовувати це так, як ми вважаємо за потрібне. А є майбутнє, яке ми можемо конструювати, придумувати. І законопроект тут не найкраща форма для його закріплення. Саме тому я вважаю, що відкликання законопроекту є процедурною річчю, яка влаштовує багатьох національних міжнародних експертів, бо ми над цим вболювали. І ми також будемо тримати руку на пульсі, щоб той текст або основні його положення в інших формах були реалізовані в законодавстві України. Тому я впевнена, що про цей текст ніхто не забуде.
Пані Альоно, у нас є слухачі на окупованих територіях, і я думаю, їм би було цікаво розуміти, що цей законопроєкт, ну скажімо так, якщо цей законопроєкт ухвалять і він почне працювати, як це відіб'ється саме на жителях окупованих територій, які там жили від початку війни і будуть жити на момент, коли закон запрацює?
Бачите, проблема цього тексту була в тому, що він прямо бо не був реалізований, і його реалізація би прямо не стосувалася людей, тому що він потребує прийняття інших законів, які би розвивали думки, які є в цьому тексті. Власне, це те, що ми критикували. Наприклад, є стаття, яка говорить про те, що правочини, які вчинені на окупованих територіях, піддаються конвалідації. Роз'яснюю. Це означає, що якщо певні правочини, наприклад, дарування чи продаж купівлі житла, вони відбулися на окупованих територіях і не були продубльовані, не відбулися на підконтрольній території, ми вже їх не визнаємо. Але все ж таки досвід інших країн показує, що мають існувати механізми, як ці відомості може українська держава отримати, і як можна ці відомості враховувати, тому що правочин де-факто відбувся. Тобто ця квартира більше не належить одній людині, а фактично використовується іншою людиною. І після деокупації нам доведеться якось цими численними правочинами щось робити. І краще думати вже зараз, яким може бути цей механізм. Тому важливість законопроекту про засади державної політики перехідного періоду в тому, що він поставив такі питання на порядок денний. Він сказав, дивіться, нам потрібно займатися конвалідацією. Треба, щоб були процедури, як визнавати акт народження, смерті щонайменше, а взагалі-то і шлюбів. І краще припинення шлюбу, і, можливо, зміна імені, прізвища та по батькові, які відбулися на окупованих територіях. Належним для окупованої влади чином там мають певні документи, які підтверджують, що це відбулося. Можливо, нам треба думати про те, як використовувати цю інформацію, як можна підтвердити, що люди реально в таких правовідносинах на окупованих територіях знаходяться. Тому для людей, які мешкають на окупованих територіях, значення цього тексту – це побачити, які питання, проблеми стоять на порядку денного української влади. Які питання вони бачать, уряд бачить, як такі, які потребують вирішення. Але прямо реалізація цього тексту, якби він був ухвалений сьогодні, він би не вплинув на життя людей, прямо не вплинув би на життя людей, які живуть на окупованих територіях.
Альоно, дякую вам за цю дуже конструктивну розмову і ці пояснення. Нагадаю, з нами на зв'язку була Альона Луньова, менеджерка з адвокації Центру прав людини «Зміна». А на зв'язку зі студією «Донбаської хвилі» політична аналітикиня фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва Марія Золкіна. А, ну що ж, я думаю, зараз ми послухаємо, а що ж сказав Андрій Єрмак?
Також я хотів би з самого початку розвіяти деякі фейки, які останнім часом, а саме сьогодні, почали з'являтися і, на жаль, в тому числі в українських засобах масової інформації. По-перше, це нібито Україна була вимушена прийняти якусь вимогу когось про відклик законопроекту про засади державної політики перехідного періоду. Ну, я не знаю там, хто як, а я можу сказати, що ця влада приймає вимоги тільки українського народу. А основна вимога сьогодні українського суспільства – це зробити все для того, щоб запобігти ескалації, над чим ми працюємо 24/7. Тому я хочу сказати абсолютно офіційно, що ніяких передумов щодо проведення цієї зустрічі в нормандському форматі не було.
Ну, таку думку висловив Андрій Єрмак. Пані Марія повернулася до нас. Скажіть, тож, чому ви висловили таку думку, що всі ці твердження Андрія Єрмака – маніпуляція, якщо не брехня, і що?
Ну, по-перше, тому що ті, хто глибоко занурений в переговорний процес між Україною і Росією, окрім офіційних заяв, мають ще інсайди з різних дипломатичних джерел. І так само, як журналісти перед тим, як оприлюднити інформацію, посилаються, ну, перевіряють інформацію, да, яке у вас правило, там, три джерела мусить бути.
Ну, щонайменше.
Приблизно таким самим правилом керуються і експерти, якщо вони не погоджуються з офіційно оприлюднювану інформацією. Тому сигнали з дипломатичних джерел про те, що Росія дійсно висунула Україні з таку умову, вони були ще на початку місяця, коли тільки обговорювалася там підготовка женевських зустрічей Росії з західними партнерами, і паралельно Україна намагалася оживити канал радників. Ну і після цього це підтвердилося з декількох джерел. І те, що відбувалося потім із законопроектом, власне, все це підтвердило, тому що Кабмін пару днів тому збирався на позачергове засідання винятково для того, щоб ухвалити одне єдине рішення – відкликати законопроект з парламенту. Так що незалежно від того, як ми ставимось до цього законопроекту, скільки у ньому є проблем, там, не знаю, юридичних прогалин якихось, сам процес його відкликання був пов'язаний винятково з тим, щоб з цього російська делегація не погоджувалася на зустріч політичних радників.
Чим цей законопроєкт так лякає Росію?
Він лякає Росію, тому що там є політичні моменти, які впливатимуть на переговори про політичні пункти Мінську. Зокрема, про підготовку виборів. Тобто там розписано, що українська держава спочатку обов'язково деокупує територію, крок за кроком. Пам'ятаєте, у Авакова був план маленьких кроків.
Так, тут
логіка політична деокупації була приблизно така сама. Тобто ми встановлюємо свою владу не обов'язково одночасно по всій місцевості, але там, де встановлюємо, спочатку має бути деокупація, демілітаризація, встановлення українських органів влади. І тільки потім починається через певний проміжок часу, тобто буде транзитний період, а не одразу, як росіяни вимагають в політичній підгрупі ТКГ, буде підготовка до виборів і проведення самих виборів. І це, звичайно, росіян не влаштовує. Якби українська сторона ухвалила цей або будь-який інший законопроект з подібними правилами, хоча у нас вже є один законопроект, який це регламентує, закон, точніше, вже, то, відповідно, про що можна було би тоді домовлятися в радникам, лідерам і так далі. Тоді українська делегація могла би посилатися на своє свіже внутрішнє законодавство, яке прямо регламентує, що ЛНР і ДНР і будь-які їхні органи влади, як прописувалося в цьому законі з логіки цього законопроекту, не зберігаються за жодної умови. Вони одразу деформуються, будь-які органи влади, після деокупації, і там встановлюються перехідні державні адміністрації. А Росія чого хоче? Щоб були збережені в якійсь формі окупаційні адміністрації, щоб вони керували цими територіями в процесі підготовки цих територій до виборів, і щоб вибори, звичайно, відбувалися без повної деокупації і без контролю України за цими територіями. А там все навпаки було в законі прописано. І ця політична логіка Росії не влаштовує.
На вашу думку, які найсильніші сторони або статті цього законопроєкту?
Ну, вони, власне, там, я би сказала так, сильних статей там може і не більше, ніж слабких, тому що він дуже контроверсійний був. Так.
Так.
Да. Але в цьому законопроєкті ключовим була сама ідея, сама стратегія розписати по різних законодавчих актах, тому що це мав бути рамковий закон, після якого мали бути ухвалені ще низка, може там десятки інших законодавчих актів, які би розписували крок за кроком, в який саме спосіб українська сторона відновлює, технічно відновлює свою владу над цими територіями. Як відбувається верифікація правочинів, купівля-продаж, спадок, ще щось, що відбувалося за час окупації на окупованих територіях. Освіта, визнання освітніх документів, охорона здоров'я і отримання послуг – після цього з політичної точки зору для України, наприклад, от зараз в нинішній ситуації, да, коли ще не почався процес реінтеграції, що там було важливо? Меседж сам по собі, процедура може не досконала, але сам меседж був важливий, що не буде кримінального переслідування просто за сам факт роботи в тих чи інших органах влади. Все залежатиме індивідуально від окремих випадків і буде окремо кримінальне переслідування за вчинення кримінальних злочинів і окремо буде люстраційний процес, а це хороший сигнал, щоб лікарі, вчителі чи ще хтось, хто працює на цивільних посадах, чи співробітники найдрібнішого звена в органах влади якихось місцевих там, ну, в окупаційній системі, вони можуть не боятися, наприклад, кримінального переслідування, вони будуть позбавлені в своїх правах займати державну посаду чи політичну посаду протягом якогось терміну, але це все окрема процедура. Тобто тут головний в цьому законопроекті головний був меседж, що, по-перше, буде індивідуальний підхід, буде люстрація, буде окремо кримінальне переслідування. Другий момент, що Україна вже зараз навіть без жодної надії на деокупацію, вона має розробити кадровий резерв. Це дуже важливо для будь-якої держави, яка має окуповані території. Це означає, що вже сьогодні має бути резерв, як військовослужбовців, з кадрів зі сфери адміністративного управління, місцевого самоврядування, виконавчих посад в місцевому самоврядуванні, чиновників, вчителів, різного роду управлінців, так, які готові і будуть навчені завчасно працювати в екстремальних умовах, а відновлення органів влади – це екстремальні умови після деокупації. І цей кадровий резерв має бути створений, і він просто має запрацювати в той момент, коли починається політична реінтеграція цих територій, туди просто їдуть спеціалісти, які навчені працювати, які можуть керувати цим процесом. Ну і третій момент – це, звичайно, важливий теж з політичної точки зору, це, власне, те, що ці території мають керуватися, управлятися перехідними адміністраціями. В законопроєкті не уточнювалося, який тип перехідної адміністрації має бути номер один. Там вказувалося, що в залежності від обставин може бути обрана міжнародна тимчасова перехідна адміністрація в разі наявності міжнародної місії для деокупації і реінтеграції. Військово-цивільна адміністрація, така, які зараз діють на підконтрольному Донбасі, або інший вид тимчасової перехідної адміністрації, не військово-цивільної, звичайно, цивільної. Тобто всі ці меседжі, вони важливі для стратегічного бачення. Тому зараз, звичайно, пані Верещук говорить, що вона знову буде збирати експертів. Я нагадаю, це вже третій, по-моєму, заклик до експертів. Перші два були за попереднього міністра, і тоді збирали думки від різних експертів, збирали зауваження до законопроекту, зібрали, доповнили, відправили до парламенту, тепер відкликали і будуть по-новому збирати. Я маю великі сумніви, що цей законопроект коли-небудь повернеться до українського парламенту. 99% що ні, але проблема не в цьому законопроекті. А проблема в тому, що сама ідея розробити механізм завчасно, як ми будемо відновлювати наш суверенітет на цією територією, не політично, не гаслами, а на практиці, як будуть працювати суди, бо вони не з'являться там завтра, як буде відновлюватись прокуратура, поліція, школи і всі ці от технічні речі, так, як функціонує держава. Ця ідея на сьогодні не знаходить підтримки у вищого політичного керівництва країни. Їм це просто не потрібно. Окрім цього законопроекту про перехідний період, був і інший документ, гадаю, який розробила спеціально скликана вже президентом Зеленським. Спеціальна комісія, здається, вона називалася, комісія при президенті України, яка займалася питаннями перехідного правосуддя. І ця комісія, куди добиралися люди, це був, ну, у нас же всі президенти люблять створити при собі якийсь консультативний орган. Так от Зеленський з цього теж почав. І комісія мала дуже хороших спеціалістів з права, до речі. Вони розробили концепцію перехідного правосуддя. Чи пішла ця концепція кудись? Ні. Так само канула в небуття, як і зараз піде в небуття цей законопроект, тому що ця ідея, в принципі, ну, не цікавить. Так? Ну, ліпше топтатися на місці і не давати конкретних відповідей, що ми збираємося робити з цими територіями, коли вони повернуться. Бо я просто з технічної точки зору скажу, що коли, якби, умовно кажучи, через місяць нам вдалося цю територію забрати під свою, під свій суверенітет назад, під свій контроль, була би просто адміністративна катастрофа з управлінням цими територіями. Держава до цього не готується, на жаль.